Mama Kanisa anapoadhimisha siku ya 51 ya kuombea miito mitakatifu ndani ya kanisa, leo idhaa ya Kiswahili Redio Vatikani inakuletea ushuhuda kutoka kwa Askofu Telesfori Mkude wa Jimbo Katoliki Morogoro, Askofu Gervas Nyaisonga wa Jimbo Katoliki Mpanda, Askofu Terechisu Singalale Kumtua wa Jimbo Katoliki Iringa, pamoja na Padre John Francis Mratibu wa Utume na Malezi, Shirika la Wamisionari wa Mtakatifu Clarita Afrika Mashariki. Askofu Telesfors Mkude wa Jimbo Katoliki Morogoro na haya ya kusema:
mimi naamini kwamba nyuma kila wito wa mtu ni Mungu mwenyewe. Akikuita ukimitikia, basi atakufanya chombo chake mikononi mwake na utatimiza yale anayotaka uyafanye. Lakini ni kwa neema yake na kwa uongozi wake. Mara kwa mara tunajiuliza, wewe ulipataje wito? Na kama yeye alisema kwake. Lakini Mungu anamuita kila mmoja kwa namna tofauti. Anatumia chambo tofauti kwa kumuita kila mtu. Yawezekana mwingine kama tulivyosikia walikuwa wanapenda kwenda Bagamoyo kwa sababu wakaone bahari ikoje. Lakini akishafika Bagamoyo anaona kwamba hilo ni jibu dogo sana. Bahari imeshaonekana. Sasa je, ndio nikafuata nini? Wengine walidokeza kwamba ana hakika akipata upadre anaweza kubahatika kupata pikipiki au gari ya kuendesha. Sa baadaye anagundua kwamba ni hii tu kuna kingine zaidi. Nilipokuwa darasani, padri mwalimu mmoja alitoa pesa makuwege amgeta kwamba anamfahamu, alichora ubaoni shule mbalimbali jina la kila shule na kutoa sifa zake. Lakini baadaye aliandika Bagamoyo herufi kubwa kabisa na kutueleza hapa ndipo wanapoundwa mapadri. Hii ilikuwa na mvuto pekee kwangu. Na nyumbani wazazi wakasema kwamba kwa kweli wanafunzi wanaosoma kutoka Bagamoyo ndio wanakaa kwenye adabu na wenye heshima nzuri jijini. Hii pia ikawa ikanivutia kuwa mtoto mzuri mwenye heshima mwenye adabu kijijini. Haya yakanifanya nifanye mtihani darasa la 4 halafu kuendelea mbele. Kwa hiyo sisi wote tunaitwa na Mungu, chambo kinaweza kuwa tofauti. Lakini lazima tumpate mmoja anaitwa Eli, kama yule Eli aliyemsaidia Samueli. Samueli alikuja pale hakujua namna kuitikia Bwana. Ilibidi mmoja amuelekeze kwamba ukisikia hivi ndio sauti ya Bwana. Pande tunaelekezwa na walimu wetu wanaofundisha pale. Hapa kufanya tena uamuzi upya. Lakini daima kutakuwa na changamoto. Na kila mara ukimuuliza Bwana nifanye nini, atajibu kupitia wakubwa wako, kupitia grafa nini, ukitaka kubaki mwema utabaki.
Askofu Gervas Nyaisonga wa Jimbo Katoliki Mpanda anaelezea chanzo cha wito wake.
Napenda kusema moja kwa moja kwamba mimi kuwa Mkatoliki ilitokana na imani ya marehemu mama yangu. Baba yangu kwa sababu ya kazi zake kuwa naye mara nyingi. Lakini mama ndio aliyetuchukua mimi na kaka zangu tukaenda kanisa Katoliki. Mimi nikiwa bado mtoto mdogo nikabatizwa, nikawa nakuwa katika malezi ya Kikatoliki. Kaka yangu anaitwa George Nyaisonga alikuwa mtumishi wa misa kanisani. Na kila mmoja parokiani alijua atakwenda seminari na yeye alipenda kwenda seminari. Lakini kwa bahati nzuri au mbaya, mwaka ule aliotakiwa kujiunga na seminari, seminari ilikuwa imesitisha kwa muda kuchukua wanafunzi. Kwa hiyo akaambiwa wasubiri kwa mwaka mmoja. Na ikawa yeye mwaka huo huo amefaulu shule ya serikali. Kwa hiyo akaenda serikalini. Mimi kwa sababu niliona kaka anapendeza akitumikia misa, nami nikawa natumikia misa. Na pia nilipenda sana kusoma masomo kanisani. Kwa nasoma na sibabaiki. Nilipofika umri wa kuomba kujiunga na seminari, nilipofika darasa la 5 nikaomba. Baba paroko wakati huo kwa sasa ni marehemu Padre Rafael Rojo, alikuwa ni shirika la mamisionari wa Kiafrika, akaniweka katika orodha. Na nilipofika tunapohitimu darasa la 7 tukaletewa mtihani wa kujiunga na seminari. Kutoka parokia yangu tulikuwa waombaji 10. Tulipofanya ule mtihani, sisi wote 10 tulifaulu kwenda seminari. Katika sisi wote 10, wawili tumefikia upadri. Mimi na Padri Januari Mwirwa. Wenzetu wengine hawakuweza na wengine kati ya hao watatu kwa sasa ni marehemu, Mwenyezi Mungu aweke mahali pema peponi. Kwa hiyo kule seminari nikasoma hiyo miaka 4 kama mseminari mdogo Ngesa, ndipo nilionja zaidi yale niliyokuwa nayapenda katika Ukatoliki. Nikifuata malezi ya seminari, mafungo, michezo, maisha ya sala, maisha ya jumuiya, kuimba. Nikaendelea na malezi ya seminari kwa miaka 4. Na nikaenda kusoma kidato cha 5 na cha 6, mchepuo ambao haukuwepo pale seminari. Nikaenda kusoma shule ya Sangu. Na nilipofika katika shule ile, bado watu walikuwa wanaona mimi ni mseminari mzuri na mimi nilikuwa napenda, na mkurugenzi wa miito aliendelea kufuata maisha yangu mimi na mwenzangu ambaye tuliingia naye pale. Baada ya kumaliza tu yale masomo, nikapata changamoto ya kujiunga na jeshi la kujenga taifa. Na walimu walionifundisha mawazo yao yote walikuwa wanataka nijiunge na chuo kikuu moja kwa moja. Lakini mkurugenzi wa mito alikuwa hayuko mbali na mimi. Kwa hiyo nikawa nahimizwa katika hayo matatu kwamba nenda jeshi la kujenga taifa, uende chuo kikuu. Na mkurugenzi wa mito anasema ingefaa sasa uendelee na seminari. Mimi niliamua tu kwamba sasa naenda seminari, wenzangu kaenda chuo kikuu, akaenda jeshini, mimi nikaenda seminari. Kwa hiyo baada hapo kadiri nilivyokuwa naendelea na malezi ndivyo nilikuwa naelewa zaidi masuala ya wito. Mwanzoni nilitokea kupenda mfumo wa maisha ule kwa kuwa nilikuwa naona watu wanaishi hivyo na inanipendeza. Lakini kadiri ninavyoendelea na malezi kutoka seminari ndogo kwenda seminari kuu ndivyo nilianza kuelewa zaidi wito huu na kuona kwamba una thamani kubwa katika maisha yangu na kuamua kuchagua.
Askofu Tarcisio Singalareko, mtu wa rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na ushauri ufuatao.
Kristo alijitoa kama mchungaji, kama kiongozi, mwaminifu kwa baba yake, mtiifu kwa baba yake, mwenye upendo usio na mipaka. Sisi nasi ule uaminifu wa Kristo kama ilivyokuwa tulivyoadhimisha miaka mitatu iliyopita mwaka wa padre, basi uaminifu wa Kristo wendi uaminifu wa kuhani. Upendo wa Kristo wendi upendo wa kuhani padre. Unyofu wa Kristo wendi unyofu wa padre. Unyenyekevu wake, huruma yake na upendo wake. Tuwe ni watu ambao tunamvuto, sio kwa sababu ya kuwapendeza watu, ila kwa sababu ya ule unyofu wa maisha yetu. Tunakuwa na mvuto, sio watu watu waje kwetu sisi, bali tuwe ni vyombo kwa njia yetu waweze kumkimbilia Mungu na Kristo wake. Hilo ndilo ambalo ningelitoa kama ujumbe mahususi. Tumtazame Kristo kama kielelezo, kama mfano wa kuigwa. Siku hizi mnazungumza juu ya role model. Basi kwa vyote vile, Kristo pekee ndiye kielelezo, ndiye mwalimu, ndiye mlezi wa sisi tunaoendeleza huduma hiyo takatifu.
Padre John Francis, mratibu wa utume na malezi shirika la wamisionari wa Mtakatifu Clareta, na haya ya kusema.
Sisi mapadri wa au wamisionari wa Mtakatifu Clareta tumeingia katika nchi ya Kenya mwaka 1993. Wamisionari kutoka Nigeria wameingia wakianza utume wao katika jimbo kuu la Mombasa, na baadaye mapadri kutoka India wameingia pia katika nchi ya Tanzania na Uganda. Sasa hivi tumeenea katika nchi zote hizi tatu, na vile vile Mungu ametubariki, tuna mapadri 11 kutoka nchi za Afrika Mashariki na bruda moja kutoka nchi ya Kenya ambaye sasa hivi anahusika pia idara ya haki na amani katika shirika letu. Baada ya mwaka moja tulipewa kuendesha kituo hiki cha walei hapa Makoko. Baada ya miaka kadha tuliombwa na baba askofu kuanzisha shule ya msingi hapa katika kituo cha Makoko Family Center. Tunamshukuru Mungu kwa msaada yote aliyotupatia wakati huu, ambapo tuliweza kuenea na vilele kupata pia mapadri wazalendo ambao wako wanajiandaa pia kueneza injili katika mataifa mengine.
Shukrani zangu za dhati na mwendea Askofu Telesfori Mkude wa Jimbo Katoliki Morogoro, Askofu Gervas Nyaisonga wa Jimbo Katoliki Mpanda, Askofu Tarcisio Singalareko mtu wa Jimbo Katoliki Iringa, pamoja na Padre John Francis, mratibu wa utume na malezi shirika la wamisionari wa Mtakatifu Clareta Afrika Mashariki.
Bye.